Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Muqaddas kitobni o'qir ekanmiz, uning qahramonlari haqida o'ylab qolamiz. Bu insonlar qanday odam bo'lgan? To'rtta xushxabar kitoblaridan birining muallifi Luqo kim bo'lganini bilasizmi? Ha, ko'pchilik biladi. U shifokor bo'lgan, ammo baribir boshqalar u haqida juda kam ma'lumotga ega. Keling, unda birgalashib bu insonning kim va qanday inson bo'lgani haqidagi ma'lumotlarni tinglaymiz. Luqoning asli kasbi shifokor, ya'ni terapevt bo'lib, u Luqo xushxabari va Havoriylar kitobini yozgan. Bu kitoblarning har ikkalasi ham Teofilus degan insonga yozilgan. Ha, yana u yahudiy bo'lmagan. Luqo Havoriy Pavlus bilan bir qancha muddat birga xizmat qilgan. Shu sababli ham Pavlus Kolosaliklarga maktubida Xudoning shohligi yo'lida mehnat qilayotgan bulardan boshqa yahudiy hamkorlarim yo'q deydi. Demak, Luqo aniq yahudiy bo'lmagan.
Luqo o'zining har ikkala kitobida ham o'zi haqida hech narsa demaydi. Biroq Pavlus bu haqida o'z maktublarida 3 marta eslatib o'tadi. Teofilusning kimligi ma'lum emas, ammo shu narsa ma'lumki, Luqo Teofilusni juda qadrlagan. Uning najot topishini va u Iso Masih haqida va uning ishlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishini juda ham istagan. Kolosaliklarga 4-bob 14-oyatdan Luqo Havoriy Pavlusning yaqin do'sti bo'lganini bilishimiz mumkin. Pavlus uni sevimli tabib Luqo deb ataydi. Luqo tabib bo'lgani uchun ham Iso Masihning mo'jizaviy tarzda odamlarni shifolashi uni juda ham qiziqtirib hayratga solgan. Aynan shuning uchun ham u Iso Masihning bunday qudratiga e'tibor bilan qaragan. Filemonga maktubida Pavlus Luqoni hamkorim deb aytadi. Luqo Pavlusga Kichik Osiyoda joylashgan Troas shahrida Pavlusning 2-chi xizmat sayohati davrida qo'shilgan.
Ular Frigiya va Galatiya o'lkasidan o'tishdi. Muqaddas ruh Asiya viloyatida Iso haqidagi xabarni vas qilishni ularga taqiqlagandi. Ular Musiyadan o'tib, Bitiniya viloyatiga kirishga harakat qildilar, ammo muqaddas ruh orqali Iso ularga ijozat bermadi. Shunday qilib, ular qaytib Musiya orqali Troasga ketdilar. Tunda Pavlusga vahiy keldi. Makedoniyalik bir odam Makedoniyaga kelib bizga yordam ber deb iltijo qilardi. Pavlusga kelgan bu vahiydan keyin biz tezda Makedoniyaga borishga hozirlik ko'rdik. Xudo bizni u yerdagi xalqqa xushxabarni va'z qilishga chaqirdi, deb ishonch hosil qilgan edik. Ba'zi mutaxassislarning fikricha, Luqo Pavlusga tushida ko'ringan o'sha Makedoniyalik odam bo'lgan. Keyin esa Pavlus Luqoni Filippi shahrida qoldirgan. Bu haqida Havoriylar kitobining 17-bobida yozilgan. Pavlus o'zining 3-chi sayohati davomida yana Luqoni o'ziga hamroh qilib olgan.
Luqo Pavlusning Quddusga va Rimga qilgan sayohati davrida ham, qamalganida ham u bilan birga bo'lgan. Chunki Dimas bu dunyoga ko'ngil bog'lab, meni tark etdi. U Salonika shahriga ketdi. Krispi Galatiyaga, Titus Dalmatiyaga ketdi. Yonimda faqat Luqo bor, deyiladi 2 Timoti 4-bob 11-oyatda. Luqo Pavlusning sayohati haqida aniq va tushunarli yozishdan uning yaxshi yo'l boshlovchi va yo'nalishlarni yaxshi biladigan odam bo'lganligini bilish mumkin. Olimlarning fikricha, Luqo Yunon tilini ham yaxshi o'zlashtirgan bo'lgan. Luqo xushxabarining muqaddimasi klassik Yunon tilida yozilganidan shunday fikr qilish mumkin. Bundan tashqari, u dengizda sayohat qilish sirlarini ham yaxshi o'zlashtirgan va joylarning geografik tuzilishini qayd qilib qo'yishini yaxshi ko'rgan. Yuqorida keltirilgan hamma tafsilotlardan Luqo yaxshi ta'lim olgan, kuzatuvchi va juda ham e'tiborli yozuvchi bo'lgan degan xulosaga kelsak bo'ladi. Salomat bo'ling.